радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Вестите во 19 часот на радио Слободна Европа се посветени на новата влада. Новиот премиер и министрите ги презедаа функциите, кои ќе бидат нивните приоритети. Обид за убиство на поранешниот министер за здравство Никола Тодоров, кој настани го одбележа падот на предходната власт. Слушајте ме. Новиот премиер Зоран Заев денеска во владата ја презеде функцијата од досегашниот премиер Емил Димитриев. Предходно членовите на владата беа примени од преседателот Ѓорги Иванов. Премиерот вели дека на средбата констатирала дека треба да соработуваат, оти од соработката интерес ке имаат граѓаните. Меѓународната заедница му честиташе на Заев за изборот и за формирањето влада. Тие се надеваат дека итно ќе бидат спроведени потребните реформи кои ќе ја вратат земјата на вистинскиот пат. Кон поранишниот министер за здравство Никола Тодоров е пукано со пиштол денеска напладне кога тој требаше да му ја предаде функцијата на новоизбраниот министер Арбен Тарабари. Од МВР соопштија дека инцидентот се случил пред министерството кога 57-годишен човек од Велес испукал два куршуми кон поранишниот министер. Во инцидентот нема повредени, а човекот кој пукал е приведен на самото место. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски упати по вик до граѓаните да не ја земат правдата во своји раце. Новоизбраниот премиер го осуди нападот врз поранешниот министер. Заев вели дека не треба да се испраќаат лоши пораки. Напаѓачот всушност е дедо на починатата Тамара Димовска од Велес, која почина не дочекувајќи ја долго најавената операција во странство. Мајката на Тамара, Жаклина Димовска, го осуди насилството, иако напаѓачот и е татко. Преседателот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски изјави дека партијата е потоган, а нападот на Тодоров не е случаен. Тој за подгревањето на атмосферата ги обвини СДСМ Зоран Заев и, како што вели, соросовите невладини и шарената револуција. Германската канцеларка Ангела Меркел изјави дека депортацијата на афганистанците кои биле одбиени за азил во Германија ќе продолжи покрај големиот бомбашки напад во Кабул оваа недела. Таа ова го изјави денеска, еден ден по нападот во дипломатскиот дел на Кабул, во кој загина најмалку 90 луѓе, а повеќе од 400 беа повредени. По нападот Германија одложи еден авионски лет, со кој требаше да бидат депортирани одбиените баратали на азил од Афганистан. Руски хакери можат да се насочат кон оние кои ја критикуваат нивната земја од патриотски чувства, изјави рускиот преседател Владимир Путин, додавајќи дека сепак владата нема учество во сајбернападите. Коментарите на Путин на денешната средба со уредниците на меѓународните новински агенции доаѓаат во време кога продолжуваат обвинувањата за влијанието на Кремљ врз минатогодишните преседателски избори во Соединетите Држави.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Собранието денеска го укина екстерното тестирање и донесе закон со кој се овозможува одржување на локалните избори во октомври. За тоа кои се приоритетите на новата влада во продолжение од прилогот на Фросина Димеска.
Премиерот Зоран Заев по полноќ го навести првиот итем приоритет на новата влада – реформи и промени во правосудството. Една од работите поради која не чини правосудството е државниот јавен обвинител и го повикувам да си поднесе оставка, рече Заев, веќе од позиција на избран премиер.
Предлог на влада, парламентот го разрешува државниот јавен обвинител и на предлог на влада, парламентот го избира државниот јавен обвинител. Во тој аспект, навистина, апелирам да ги убрза процесите и да си поднесе оставка господинот Марко Зврлевски.
Вторите два темала што ги најави економијата и Европската унија и НАТО се исто така приоритетни, но не може толку брзо да се видат ефектите од нив, како со некои клучни потези во правосудството, оценуваат дел аналитичари.
Тоа е повеќе политичка одлука која што зависи директно од новата влада и мислам дека тоа најбрзо би го реализирале како приоритет. Така што мислам дека од тој аспект најбрзо за очекување е ставањето во функција на правниот систем на Република Македонија со одредени промени кои што би се случиле таму,
Вели Митко Гаджовски, политиколог од Факултетот за обштествени науки. Премиерот покрај ова најави реизбор на судството според познати европски пракси и формирање на специјално судско оделение во Основниот суд Скопје 1, во чија надлежност ќе бидат предметите што ги покренува специјалното јавно обвинителство. Во однос на економијата пак рече дека нивната цел е просечна стапка на раст повисока од 5% во периодот на мандатот. Зголемување на минималната и просечната плата, поддршка на домашните мали и средни предпријатија и други мерки. За ЕУ и НАТО ЗАВ спомена дека преземаат обврска целосно да го спроведат извештајот од Приба во најкраток можен рок, тој вети и почеток на преговори со Европската унија и членство во НАТО. За резултатите и ефектите од некои од мерките во овие области може ке треба време, вели Гаджовски, кој сугерира дека клучна треба да остане и економијата.
Еден од најбитните приоритети е да се овозможи непречено функционирање на стопанството и нели да се врати економијата во полнег во Република Македонија.
Вели Гаджовски, екстерноти локалните избори пак се први во собранието поради итноста да се продолжи мандатот на градоначелниците и советите и да се укине тестирањето кое требаше да почне од следниот викенд.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
А кои настани доведоа до падот на предходната власт? Настаните во собранието на 24 декември 2012-та, опозицијските бомби, протестите, шарената револуција, па се до последните насилства во собранието пред еден месец. Според делот експертите, клучен момент за падот на власта биле прислушуваните разговори, пошто, како што велат, граѓаните станаа свесни за криминалите на сега веќе предходната власт. Анализа на Марија Тумановска.
Почесто кризи отколку стабилност и спокој. Во јавноста останува впечатокот дека последните неколку години Македонија не излегла од криза. Во колективната меморија на народот останува врежан 24 декември 2012-та, кога на собраниската расправа за буџетот беа исфрлени најпрви новинарите, а потоа и пратениците на опозицијата, пошто беше донесен буџетот за 2013-та. Веднаш потоа СДСМ го напушти собранието и не учествуваше во неговата работа. Следуваа протест. Собири распишување на изборите за 24 март, па средби меѓу представници на власта и опозицијата. Редовни председателски и вонредни парламентарни избори, бойкот на парламентот од страна на опозицијата, протести на студентите и професорите поради предложените измени во Законот за високо образование беа настаните по кои ќе паметиме 2014-та. Особено впечатлива е следната 2015-та година, чиј заштитен знак станаа така наречените бомби на тогашниот лидер на СДСМ Зоран Заев. На 9 февруари беше објавена првата бомба. Заев на пресконференција објави дека над 20.000 граѓани биле прислушувани, меѓу кои опозицијата, министри во владата, парламентарци, ДУИ, ДПА и обични граѓани. За време на неколкумесечното објавување на бомбите се организираа протести на кои се бараше оставка од власта. Речи си целата 2016-та беше прошарана со протести и контрапротести. Најпечатливи беа протестите на Шерената, во кои демонстрантите бараа оставки од петте уставни судии кои ја изгласаа иницијативата со која се разгледува можноста за зголемување на ингеренциите на председателот со кој ќе може да помилува осуденици за изборен криминал. За време на политичката криза неколку пати беа организирани лидерски средби. Прво конкретно придвижување имаше на 2 јуни, кога лидерите беа собрани во резиденцијата на Европската унија во скопската населба Пржино. На 15 јули лидерите се согласија опозицијата да се врати во парламентот, да се избере нова влада и да се одржат предвремени избори. По изборите сите се прогласија за победници, иако ВМРО-ДПМН е освои два пратеника повеќе од СДСМ. Последните три месеци беа и во знакот на протестите на иницијативата за заедничка Македонија, кои бараа отфрлање на тиранската платформа, на подоцна него признаваа и изборот на новиот председател на собранието Талат Џафери. Она што според дел од експертите е клучен момент за падот на власта, биле прислушуваните разговори, пошто, како што велат, граѓаните станале свесни за криминалите на сега веќе предходната власт.
Кога имаме слушнато не само афери на корупција, афери на криминални дејности, афери кои што не беа пожелни за никој граѓанин.
Заклучува професорката Беса Кадриу.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
забрзан пат кон Европската унија и НАТО и продолжување на реформите. Ова се главните акценти во јавувањето на светските агенции за изборот на новата македонска влада. При тоа тие подсетува дека земјата две години била во длабока политичка криза која се заканувала да прерасне и во меѓуетнички конфликт. Гоце Атанасов има повеќе.
Скоро 6 месеци по парламентарните избори на 11 декември, 62 пратеника од 120 во македонскиот парламент гласа за владата на премиерот Зоран Заев, јавува новинската агенција Reuters, нагласувајќи дека тој ветил забрзување на напорите за влез на земјата во Европската унија и НАТО. Агенцијата подсетува дека овие напори биле спречени поради спорот со Грција околу името. Новата влада, како што наведува Reuters, се надева дека ќе изведе земјата од најголемата политичка криза од 2001 година, кога западната дипломатија успеа да отргне Македонија од меѓуетнички конфликт. Агенцијата подсетува дека Македонија нема функционална влада од 2015 година, кога избувна скандалот со прислушуваните разговори. Новинската агенција Associated Press пак ги цитира зборовите на Заев дека концептот «Едно општество за сите и еднината на Македонија», оценувајќи дека со тоа тој сака да ги отфрли критиките од опонентите, оти неговите ветувања спрема албанското малцинство ќе го подкопаат суверенитетот на земјата. Агенцијата France Press, посочувајќи ја за ложбата на Заев да работи за побрзо влегување во Европската унија и НАТО, наведува дека предходната влада, предводена од лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски, се одалечила од оваа цел, посебно од 2008 година, кога Грција, како што се наведува, ставила вето на членството на Македонија во НАТО. Германската новинска агенција ДПА, наведувајќи дека Македонија во изминативе две години била виртуелно парализирана земја, го потенцира ветувањето на Зоран Заев за справување со корупцијата, како и за зголемување на животниот стандард.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Еден месец по насилствата во собранието, јавното обвинителство засега гони луѓе само за учество во толпа. Упатените велат дека наскоро ќе почне да се зборува и за организаторите на инцидентите. Повеќе од Мирјана Спасовска.
Вклучувањето на обвинителството за гонење на организиран криминал во истрагата за инцидентите во собранието значи дека од доказниот материјал веќе се барат организаторите и помагачите на упатот на 27 април, велат упатените. Веројатно веќе почнува да се сознава оти мора да се оди пообјективно во утврдувањето на сторителите на кривичните дела, коментира поранешниот јавен обвинител Јован Трапеновски, изразувајќи критика дека однесувањето на основното обвинителство досега било многу проблематично, особено со квалификациите на кривичните дела, то истакна дека притисок извршиле доказите. Сега се насетуваат само помагачите, но за кусо време ќе почне да се зборува и за организаторите и ќе се преземаат мерки за процесуирање, вели Трапеновски.
А помагачите се веќе јасно одредени. Тоа се пратениците на ВМРО-ДПМНЕ, кои што беа и фатени со сликата. Кога ќе се процесуират организаторите, не може да поминат тие само со учество во толпа. Затоа што ќе се трне од последицата. Последицата е од крвните деликти, тоа е обидо за убиство, кое мора да му се препише и на помагачот, односно на тој што отвори вратата. И другите кривични дела за кои што сега само се зборува, тоа е пуч, каде што е напад на парламентарни живот во Македонија.
Според неговите збори, основното обвинителство што од почетокот не било надлежно за настаните кои се случија во собранието, туку одделението за организиран криминал. По разгледувањето на доказниот материјал, обвинителството во сообштанието наведе дека утврдило оти постои содействие на неколку осумничени во случувањата во објектот на собранието и посочи за дејства кои не може да се препишат само како деликтна маса. Трпеновски коментира дека веројатно под притисок на доказите кои им се нудат, особено од сликите и видеоматериалите, основното обвинителство се уверили дека не се надлежни да постапуваат. За насилствата во собранието осумничени се 30 на лица за учество од тол а двајца за обид за убиство на пратеникот Зијаден Села.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дејан Балаловски. До слушање.